Qalampirdanga boramiz. Avvalroq Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimovning ko'rsatmasi bilan viloyat hududidan chigitni olib chiqishga taqiq qo'yilgani haqida xabar bergandik. Iqtisodchi bloger Otabek Bakirov ushbu holatni o'rta asrlardagi feodal tuzumga qiyoslagandi. Qashqadaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati chigitlar ortilgan yuk mashinalari nima sababdan to'xtatilganligini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, haqiqatan ham 2021 yil 28 dekabr kuni Chiroqchi tumanidagi Umakay postida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan chigit mahsuloti ortilgan 3 yuk mashinasi to'xtatilgan. Ichki ishlar xodimlariga o'zini chigitni olib ketayotgan korxona ekspeditori deb tanishtirgan Komil ismli shaxs qog'oz shaklidagi 94 tonna chigit mahsulotini Oqsaroy klaster MCJ'dan Maroqand Gold Oil Extraction MCJ'ga jo'natilganligi haqida qo'lda yozilgan QR kodga ega bo'lmagan yuk xatini taqdim qilgan. Lekin taqdim etilgan hujjatlar orasida elektron hisob varaq faktura, birja savdosidan yutib olinganligi to'g'risida elektron tiket, shartnoma va ishonchnoma bo'lmagan. Vazirlar Mahkamasining 14 avgust 2020 yildagi 489 son qarori 2 ilovasi 67 bandida tovarlar transport vositasida tashilganda elektron shaklda rasmiylashtirilgan hisob varaq faktura, QR kodga ega bo'lgan elektron tarzda yoki qog'oz nusxasi chop etilgan holda tashuvchiga taqdim etilishi belgilangan. Maroqand Gold Oil Extraction MCJ olib ketayotgan chigit mahsuloti bo'yicha QR kodga ega bo'lgan hisob varaq faktura bo'lmaganligi va taqdim etilgan hujjatlarda shubha tug'ilganligi sababli 3 yuk transport vositalaridagi chigit mahsulotlari qonuniy ravishda vaqtincha saqlovga olingan, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Ta'kidlanishicha, shundan so'ng Maroqand Gold Oil Extraction MCJ xodimlari qachonki ichki ishlar xodimlari yukni to'xtatib o'rganishni boshlaganidan bir sutkadan so'ng, ya'ni 29 dekabr kuni soat 17:31 da Oqsaroy klaster MCJ tomonidan rasmiylashtirilib, Maroqand Gold Oil Extraction MCJ'ga 98.3 tonna chigit yuborilgan, lekin sotib oluvchi tomonidan hanuzgacha elektron imzo bilan tasdiqlanmagan elektron hisob varaq fakturasining qog'oz nusxasini taqdim etmagan. Respublika soliq qonunchiligi takomillashib, Vazirlar Mahkamasining 14 avgust 2020 yildagi 489 son qarori bilan Davlat soliq qo'mitasida qo'shilgan qiymat solig'idan qochishning oldini olish va to'g'ri hisoblash uchun elektron hisob varaq fakturalarining axborot tizimi yaratilgan. Ya'ni har bir soliq to'lovchi elektron axborot tizimi orqali sotilgan tovarni xaridorga jo'natishdan avval elektron hisob varaq faktura rasmiylashtirishi, oluvchi ham elektron imzo bilan qabul qilganligini tasdiqlash lozim. Bu hisob varaq fakturalar Davlat soliq qo'mitasining elektron hisob varaq fakturalarining axborot tizimida shakllanadi va qo'shilgan qiymat solig'i hisoblash uchun asos bo'ladi, deyiladi hokimlik munosabatida. Qayd etilishicha, elektron hisob varaq fakturasisiz qo'lda yozilgan qog'oz yuk xati bilan tovarlarni realizatsiya qilish shubhali bo'lib, yuk xati faqatgina ortilgan tovarning yo'ldagi tekshiruvlari uchungina foydalanilib, keyinchalik yo'qotilishi orqali soliqdan qochish ehtimoli katta. Xabarga ko'ra, hozirda viloyatdagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan Maroqand Gold Oil Extraction MCJ tomonidan Oqsaroy klaster MCJ'dan elektron hisob varaq fakturasi rasmiylashtirilmasdan chigit mahsuloti olib ketilgan ligi yuzasidan tezkor o'rganish ishlari davom etmoqda. Tezkor qidiruv tadbirlari oshkora va nooshkora usullarda o'tkazilganligi sababli ayrim holatlar oshkor etilmaydi, deyiladi munosabatda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.